Rádio Praha, zprávy.
V Praze začal týden zahraničních Čechů. Premiér je připraven vládnout alespoň do konce října i bez důvěry. V Brně začal mezinárodní strojírenský veletrh. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. V pražském Karolinu byl dnes slavnostně zahájen týden zahraničních Čechů. Na něj navázalo plenární zasedání, o němž vás budeme podrobně informovat v publicistické části relace. Premiér Mirek Topolánek je připraven vládnout i v případě, že jeho kabinet nezíská důvěru poslanců, a to nejméně do konce října. Uvedl to v rozhovoru pro internetový deník Aktuálně.cz. Podle Topolánka je dobře, že přípravu rozpočtu provádí vláda s mandátem z voleb, byť možná bez důvěry, než aby to byla vláda bez jakéhokoliv mandátu. O údajný miliardový úplatek a zmanipulování privatizace Unipetrolu se zajímá tým polských státních zástupců, kteří chtějí tento týden vyslechnout celkem 18 českých politiků, včetně premiéra Topolánka, jeho předchůdců Grosse a Paroubka nebo bývalého ministra financí Bohuslava Sobotky. Ten v České televizi jakékoliv pochybnosti kolem privatizace odmítl.
Ta privatizace podle mého názoru nebyla doprovázena žádnou korupcí. Já o tom nemám žádné informace, že by docházelo k jakékoliv korupci. Ta privatizace byla standardní a transparentní.
Výslechy budou řídit čeští policisté a jejich prostřednictvím se budou Poláci ptát. Podle polské novinářky Barbary Šeršuly-Pilousové ale politici k objasnění kauzy příliš nepřispějí.
Sledovala tady tu práci ty komisí Unipetrolu, tak už vím, že z těch českých politiků se tak hodně nevytáhne, protože jedna věc z těch důležitých jednání, kdy se rozhodovalo o tom, to se současní privatizací, neexistují žádné seznámy, to je jedna věc. A druhá věc, každý politik vám tady se toho účastním říká, že nic nepamatuje.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Na téměř týdenní návštěvu Prahy dnes přijel kambodžský král Norodom Sihamoni. Je to jediný vládnoucí monarcha na světě, který umí česky. V 60. a 70. letech v Československu absolvoval základní školu, konzervatoř a balet na Akademii muzických umění. Na brněnském výstavišti dnes začal mezinárodní strojírenský veletrh. Expozice více než 2000 vystavovatelů z celého světa očekává přes 100 000 návštěvníků. Ostrava a Havířov za sebou mají krvavé odpoledne. Bývalý ředitel havířovských technických služeb Pavel Slíva na jednání zastupitelů zastřelil náměstka primátora Martina Balšána. Pak spáchal sebevraždu. Ještě předtím zastřelil v Ostravě přímo v kanceláři advokátku, která zastupovala technické služby. Místo neprodyšně uzavřeli policisté. Číšník z vedlejší restaurace potvrdil, že i tam pátrali po vrahovi.
No byli tady tři policisté se psem. Tady se jako jestli ten pachatel tady jako nebyl, říkali jako že byl vysoký, v černé kožené bundě s klírkem a modré rifle, to je vše, co nám řekli, prošli celou restauraci, ten pes tady taky prošel, ale nic nezjistili, aby jsme řekli, že jsme tady jako prostě tady nebyl, jako nebyl tady.
Motivem dnešního masakru může být spor kolem Slívových akcí v technických službách. Podle dřívějších informací z tisku se Slíva domáhal finančního vypořádání za své cenné papíry více než 2 roky. Hodnota akcí údajně dosahuje několika milionů korun, město mu za ně nabízelo jen 600 tisíc. Po celé České republice budou zítra dobrovolníci vybírat příspěvky do celonárodní sbírky nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Výnos ze sbírky je určený na pomoc nevidomým lidem. Za 25 korun si budete moci koupit fosforeskující přívěsky a sbírku můžete podpořit i koupí benefičního CD singlu nazvaného Aneta pro Světlušku. Podrobnosti doplňuje patronka Světlušky, zpěvačka Aneta Langerová.
Na tomhletom benefičním CDčku je zejména nový single pro Světlušku, který se jmenuje Píseň pro Světlušku. Potom je tam Den po tmě, kterým provede posluchače jeden z nevidomých. Dále je tam rozhovor, který se mnou dělá můj kamarád. Potom je tam Voda živá živě z koncertu Aneta pro Světlušku. A taky je tam videozáznam toho, takže do počítače strčit, ono to bude hrát. A potom je tam ještě poslední věc, fotogalerie.
Ze sportu. Basketbalistky Kari Trutnov vyhráli mezinárodní turnaj o pohár primátora města Popradu. Český účastník evropského poháru FIBA porazil domácí tým rakouský Vels i Olomouc, která nakonec skončila poslední. Nejlepší hráčkou turnaje se stala Darina Mišurová z trutnovského týmu. Krátce o úterním počasí v České republice. Oblačno na většině území přehánky, ojedinělé bouřky, teploty 18 až 22 stupňů Celsia. A my pokračujeme dále a některá aktuální témata teď máme před sebou podrobněji. Oficiálně začíná čtvrtý týden zahraničních Čechů. Prezidenti vyšegrádských zemí se setkali na zámku v Lánech na Kladensku. Vedení ČSSD pohrozilo Jiřímu Rusnokovi, že by mohl být zbaven členství ve straně za spolupráci s ODS. Příjemný poslech přeje Vilém Faltýnek. A teď trochu zvolníme tempo, následující téma si ho totiž zaslouží. V pondělí začal v Praze čtvrtý týden zahraničních Čechů. Také letos se do České republiky sjeli krajané z evropských zemí i ze zámoří, aby tu jednali o problematice exilu i života krajanských komunit ve světě. Záštitu nad letošním týdnem přijal prezident Václav Klaus. Setkání probíhá už tradičně na půdě Univerzity Karlovy a Senátu České republiky. Slavnostního zahájení ve Velké aule Karolina se zúčastnila také naše kolegyně Milena Štráfeldová.
Já bych jenom doplnila, kdo vlastně pořádá týden zahraničních Čechů. Je to především Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, potom Ministerstvo zahraničních věcí, Senát a také Univerzita Karlova. A právě její rektor Václav Hampl přivítal účastníky na tom velmi slavnostním ceremoniálu a o významu toho setkání svědčilo i to, že mu svoji zdravici adresoval prezident Václav Klaus, ten se omluvil, nemohl se osobně zúčastnit, ale jeho zdravici tam uvedl vedoucí jeho kanceláře Jiří Weigl.
Je potřebné na tomto místě zdůraznit, že u všech významných událostí naší moderní historie stály i naši krajané a že podpoře obětavosti, angažovanosti a vlivu zahraničních Čechů vděčíme za obnovení moderní české státnosti, za úspěch v boji se dvěma totalitními režimy, které ovládaly tuto zemi po většinu druhé poloviny 20. století.
Význam toho slavnostního setkání potrhlo i to, že se ho zúčastnil předseda Senátu České republiky Přemysl Sobotka. A já jsem potom měla možnost se ho zeptat, zda Senát připravuje nějakou novou iniciativu ohledně korespondenčních voleb.
My jsme si již několikrát pokoušeli změnit v podstatě náš volební zákon a umožnit tak našim krajanům, aby mohli volit. Trošku jsme vždycky naráželi na poslaneckou sněmovnu, ale v této chvíli máme nový nápad. Chceme malinko okopírovat švédský systém a já pevně věřím, že v Senátu ten návrh projde a že i poslanecká sněmovna dostane rozum a naši krajany budou mít šanci volit.
Mileno, kolik se letos sjelo tady v Praze krajanů a z kterých zemí přijeli?
Já pokud to mohu srovnat s tím předchozím týdnem zahraničních Čechů, ta účast je přece jenom trochu menší, ale je to teprve zahájení, čili akreditovalo se nějakých 170 až 200 zahraničních Čechů, krajanů nebo exulantů, jak je budeme nazývat. Samozřejmě, že mohou přijíždět další v průběhu toho týdne. Já se domnívám, že minule to byly 3, možná až 400 lidí a dost možná, že stejná účast bude i letos. Přijeli opravdu z celého světa. Já jsem tam poznávala lidi, s nimiž se stýkám na nejrůznějších krajanských akcích, kteří přijeli z Kanady, z Austrálie. Nově tam byl třeba zástupce Nového Zélandu. Byli tam Češi žijící v Jižní Americe, v Uruguayi, ve Venezuele. Ale přijeli samozřejmě krajané z řady evropských zemí, nově například z Kyrgyzstánu, což jsou potomci Čechů, kteří tam ve 30. letech založili Interhelpo.
My jsme v pátek s Petrem Gabalem, který byl v Bratislavě, hovořili o zahájení týdne zahraničních Čechů a on mluvil o tom, že zřejmě někteří slovenští krajané také přijedou do Prahy. Přijeli už?
Přijeli samozřejmě, to jsou jedni z nejaktivnějších Čechů v zahraničí a viděla jsem, že jsou tam čeští krajané jak z Bratislavy, tak z Košic nebo z dalších měst.
Pokusme se teď přiblížit, jak ta akce vypadá, jak vlastně konkrétně probíhá, jak je organizovaná.
Celý týden probíhá jako série přednášek, panelů, diskusí, nejrůznějších setkání nad konkrétními otázkami. Oproti těm předchozím ročníkům má ale tentokrát trochu jinou a řekla bych daleko lepší organizaci v tom, že je rozdělen do jednotlivých regionálních sekcí. Dřív se totiž stávalo, že se tam setkali lidé opravdu ze všech koutů světa a jednali například o problému restitucí, což zajímalo Čechy žijící někde na západě, konkrétně ve Spojených státech, ale už vůbec se to nedotýkalo třeba Čechů žijících v Chorvatsku. Takže po této zkušenosti byl týden rozdělen do 3 regionálních sekcí anglosasky mluvících zemí, druhá sekce zhruba pokrývá členské státy Evropské unie a třetí sekce, a přiznám se, na tu já se nejvíc těším, je sekce, která se týká Balkánu, zemí bývalého Sovětského svazu až Dálného východu.
Rádio Praha má na týdnu zahraničních Čechů vzácnou příležitost setkat se s těmi krajany osobně. Měla už si ty možnost dneska během toho zahájení s někým promluvit?
Já už jsem mluvila s řadou krajanů, mnohé z nich znám z těch předchozích setkání. Kdo mě ale nejvíc oslovil, byl kanadský podnikatel českého původu Karel Velan, což je osobnost srovnatelná s významem Tomáše Bati v Kanadě. A on vystoupil na tom zahájení s velmi promyšleným a inspirativním projevem o etice. A mimo jiné vlastně tak trochu i srovnal poměry v Kanadě a v České republice.
Rozdíl mezi Kanadou a Českou republikou je zásadně ten, že tam jsou taky skandály, ale když se udělá skandál v nějaké straně, jako nedávno v liberální straně, tak národ se proti tomu postaví a to ovlivní soudy, aby potrestali viníky a taky potrestali nebo odstranili ministři, kteří se zúčastnili.
O průběhu letošního týdne zahraničních Čechů vás budeme v našem vysílání denně informovat. V pátek a v sobotu se v letním prezidentském sídle v Lánech sešli prezidenti zemí Visegrádské čtyřky. Hovořili o oddalování vstupu do šengenského prostoru, o volném pohybu pracovních sil i o dalších otázkách spojených s Evropskou unií. Dvoudenní summit hlav států Česka, Slovenska, Polska a Maďarska sledovala přímo na místě Martina Lustigová.
Visegrádské seskupení funguje už 15 let. Český prezident Václav Klaus uvedl, že společné cíle středoevropských zemí nejsou prázdná množina.
Prostě jsou společné zájmy, vyplývají z naší geografické blízkosti, vyplývají z naší zkušenosti minulé, vyplývají dnes z našeho členství v Evropské unii.
A jak doplňuje slovenský prezident Ivan Gašparovič, spolupráce středoevropských zemí má stále smysl.
Všetci sme navzájom potvrdili oprávnenosť a aj perspektívu nášho združenia, tak to by som to nazval. O tom, že V4 nadobúda svoje postavenie aj určitej formy vážnosti a dôležitosti, svedčí aj to, že niektoré krajiny ako Rakúsko, Slovinsko, aj budúce Bulharsko, tí všetci majú záujem vstúpiť do V4. My nie sme ale štatutárne organizovaná skupina, nabádame ich na spoluprácu v rámci plus.
Státy Visegrádské čtyřky budou společně usilovat o dodržení termínu pro rozšíření šengenského prostoru. Prezidenti se shodli, že všechny země Visegrádu jsou připraveni do šengenského prostoru vstoupit již v příštím roce.
Názor je jednotný. Všichni čtyři prezidenti zdůraznili Schengen jako naprostou prioritu a jistý pocit diskriminace, pokud by toto bylo oddalováno. To je unisono názor těchto všech čtyřech zemí a je naprosto jasné, že bude prosazován a v tomto smyslu bude prosazován i společnou cestou.
Uvedl prezident Václav Klaus. Středoevropské státy také velmi citlivě vnímají, že zdaleka ne ve všech starých zemích Evropské unie mohou jejich občané pracovat. Václav Klaus připomněl, že brzy se tato otázka pootočí. Po vstupu Rumunska a Bulharska do EU se i státy Visegrádu ocitnou v pozici starších zemí, které cítí ohrožení svých pracovních trhů. Zatímco v otázce Schengenu jsou středoevropské státy jednotné, v pohledu na budoucnost Evropské unie se liší. Například Maďaři už, na rozdíl od nás, schválili Euroústavu.
Odhaduji, že identické společné stanovisko Visegrádské čtyřky v této věci podle mého názoru nebude. Vidím evidentní odlišnost postoje Maďarska od těch dalších zemí.
Státy Visegrádské čtyřky podle prezidenta Klause vědí, že úvahy o brzkém přijetí eura jsou už věcí minulosti.
Všechny země jsou si velmi dobře vědomy toho, že to bude otázka daleko pozdějších termínů.
Prezidenti si během summitu našli čas i k bilaterálním jednáním. Například Ivan Gašparovič a László Sólyom se dohodli, že současné vzepjaté emoce mezi Slovenskem a Maďarskem budou tlumit při diskusích s vysokoškolskými studenty. Václav Klaus a Lech Kaczyński zase hovořili především o vnitropolitické situaci ve svých zemích. Summitu se nevyhnulo ani drobné diplomatické fópa. Maďarská vlajka byla v Lánech omylem zavěšena opačně. László Sólyom, Ivan Gašparovič, Lech Kaczyński a Václav Klaus ukončili dvoudenní setkání v České republice odhalením prezidentské lavičky, která bude sloužit návštěvníkům parku Lánského zámku. Nebude to jediná připomínka letošního summitu. Ve Slaném, kde se prezidenti sešli v pátek dopoledne, zase zrekonstruovanou barokní kašnu nazvali Kašna čtyř prezidentů.
Setkání v Lánech sledovala kolegyně Martina Lustigová. Vedení ČSSD pohrozilo Jiřímu Rusnokovi, že by mohl být zbaven členství ve straně. Tento bývalý ministr financí z vlády Miloše Zemana, který před 3 roky kandidoval také na funkci šéfa strany, totiž souhlasil se svojí účastí v expertním týmu současného ministra financí Vlastimila Tlustého. Rusnok vedení své strany oponuje, že účast v týmu je jeho soukromou záležitostí. Pokračuje Zdeněk Vališ.
Expertní tým Vlastimila Tlustého se má podílet na přípravě státního rozpočtu a také hledat východisko ze současného stavu veřejných financí. Podle vedení ČSSD ale nový ministr financí chce mít v týmu nějakého člověka, který je spojen se sociální demokracií, a chystané škrty by tak mohly být považovány za výsledek nějakého širšího politického konsenzu. Předseda ČSSD Jiří Paroubek už Jiřímu Rusnokovi pohrozil vyloučením ze strany. Rusnok ale tlak stranických špiček odmítá. Ministru financí Tlustému prý řekl, že z jeho účasti v týmu nemohou plynout nějaké závazky na politické úrovni.
Já jsem ho upozornil, že jsem řadovým členem sociální demokracie, což on věděl. Nejsem v kontaktu prakticky s vedením sociální demokracie, a mohu v takovéto roli figurovat pouze jako soukromá osoba.
Jiřího Rusnoka doporučil ministru financí z ODS někdejší šéf ČSSD Miloš Zeman. Rusnok říká, že o tom nevěděl, protože se Zemanem nemluvil. Nevěděl ani o tom, že Vlastimil Tlustý se vypravil za Zemanem na Vysočinu.
Musím říct, že i mě to překvapilo. Interpretoval bych to jedině tak, že jaksi hledání racionálních řešení ve velmi těžké situaci vyžaduje i možná nestandardní kroky. I když na druhou stranu já vím, že pan ministr Tlustý zná Miloše Zemana řadu let, protože spolu jaksi válčili politicky nebo spolu politicky nějakým způsobem kooperovali v jistých dobách po řadu let v minulosti, takže zas tak vzdálené asi ty osoby vůči sobě nebudou.
Rusnok kandidoval před 3 roky na mimořádném sjezdu strany proti Vladimíru Špidlovi na funkci předsedy. Ve svém vystoupení zdůrazňoval zejména nutnost radikální reformy veřejných financí a nutnost úsporných opatření. Hlasovala pro něj 1/3 delegátů. Rádio Praha tehdy Jiří Rusnok řekl.
Budu konzistentně hájit své názory a budu věřit, že postupně tyto názory, které bych považoval za realistické, získají větší podporu sociální demokracii.
Dnes ale chce Rusnok vystupovat sám za sebe, jen v pozici experta. Jak tedy vidí svou roli v expertním týmu?
Podle rozpočtových pravidel je vláda povinna do 30.9. doručit do sněmovny návrh rozpočtu. Čili když se dnes podíváme na kalendář, toho času je velmi málo. Mně se zdá, že prakticky se na tom rozpočtu dá změnit velmi málo a víceméně se dá pouze zopakovat to, co už navrhla minulá vláda.
Rusnok ale zároveň tvrdí, že minulou vládou navrhovaný deficit 88 miliard je nereálný. Připomíná, že už vláda například podmínila výši tohoto schodku snížením výdajů, konkrétně odložením platnosti zákona o nemocenském pojištění a odložením zákona o zvýšení rodičovského příspěvku. Na druhou stranu rozpočet s navrhovaným deficitem počítá s příjmy z privatizace, o které se neví, zda se vůbec uskuteční. Odhad nového ministra financí Vlastimila Tlustého o rozpočtovém schodku až 130 miliard. Je proto podle Rusnoka reálnější a férovější.
Názory Jiřího Rusnoka přiblížil Zdeněk Vališ.
Posloucháte Rádio Praha.
Pondělní tisk komentuje mimo jiné události, které přinesl uplynulý víkend. Vrací se ale, Petře, také k tématu, které jsme právě slyšeli od Zdeňka Vališe, tedy obecně i ke sporům kolem sestavování rozpočtu?
Rozpočtové téma najdeme například Deník Právo se vrací k nedělní televizní debatě ministra financí Tlustého s jeho předchůdcem Sobotkou o obrovských sumách údajně chybějících ve státní pokladně. Vlastimil Tlustý vytahuje jako králíky z klobouku odhalení, k nímž dospěl snad hned při první cestě z vrátnice ministerstva financí do své kanceláře, píše komentátor Práva a pokračuje. Bohuslav Sobotka pak musel složitě vysvětlovat věci, které jsou pro většinu diváků španělskou vesnicí, aby nepříliš přesvědčil. Dokázal, že jeho nástupce jen účelově, slušně řečeno, zkresluje fakta. Komentátor podle svých slov tím ještě nechce tvrdit, že Sobotka byl skvělým hospodářem. Vadí mu ale, že Tlustý předkládá jako nespochybnitelná fakta jakési dojmologie, které zatím žádný audit nepotvrdil. Naprosto opačný pohled na stejnou situaci nabízejí Lidové noviny. Podle jejich úvodníků fakty dobře vybavený minister financí Tlustý svého předchůdce doslova rozcupoval. Sobotka vypadal jako školáček přistižený s prakem u rozbitého okna. Byla to smutná podívaná, píšou Lidové noviny a uzavírají. Sociální demokraté se teď možná podivují, proč Miloš Zeman doporučil do rozpočtového expertního týmu Jiřího Rusnoka. Stačilo sledovat včerejší debatu, aby bylo jasné, že Sobotku Zeman doporučit prostě nemohl. Byl by za idiota.
Více se o pondělním tisku dozvíte z našich webových stránek. Stačí do prohlížeče vepsat adresu www.radio.cz. Závěr tohoto pořadu bude patřit sportu. V příspěvku Jana Hlocha se dozvíte, že Tomáš Dvořák se rozhodl dát vrcholové atletice s Bohem. Paradoxně to však neznamená, že už se nikdy neobjeví při 10 boji na světových stadionech. Ovšem na novou sezónu se již nebude připravovat na 100%, neboť se rozhodl trenérsky se ujmout skupiny mladých, nadějných talentů.
Pokud někdo očekává od Tomáše Dvořáka závod na rozloučenou, tak jako ho má například v plánu oštěpař Jan Železný, je na omylu. Náš desetibojař tento styl ukončení kariéry nepreferuje.
Ne, tak já rozhodně mám v plánu příští rok absolvovat minimálně jeden závod. A nejsem ten typ, který si řekne a udělá. To mám radši v klidu, než abych dělal nějaký humbuk a nějaký rozlučky a takovýhle. Já jsem na to nikdy nebyl. Já jsem svý poslední narození oslavil, když mi bylo 18 let a já ze sportu neodcházím, takže já se nemám s čím loučit. A teďka říct, že tohle je poslední závod a příští rok si to rozmyslím a zase bych šel nějaký jiný a řeknu, ne, ten nebyl poslední, až tenhle bude poslední. Ne, to já prostě si řeknu sám, že bude poslední a oni si toho pak lidi všimnou.
Okolnosti, za jakých by úplně přestal závodit, však neváhá prozradit.
Jakmile už nebudu mít chuť, což samozřejmě je na rozvedení, protože chuť tam mi nechybí vůbec, takže spíš to bude takový ten přechod z vrcholové atletiky do té výkonnostní a příštím roce už to svým způsobem takhle bude vypadat, protože už se rozhodně vrcholově připravovat nebudu. Takže už příští roce už to bude sportování vyloženě pro radost.
Trojnásobného světového šampiona pronásledovali v posledních sezónách zdravotní komplikace. Ty měli spolu s pokročilým sportovním věkem největší podíl na jeho ústupu ze slávy. On sám však desetibojařská klání nezužuje na pouhý boj o medaile či tituly.
Já jsem nikdy nebyl člověk, který by trpěl nějakou přehnanou ambicí. Někdy si říkám, jestli jsem vůbec někdy nějakou ambici měl. Já jsem opravdu realista od hlavy až k patě a rozhodně bych si v tomhle čase nenaplánoval listiboj, že jsem schopen udělat 9000 bodů, když vím, prostě, že to je absolutně nereálný. Já jsem vždycky to své sportování měl postavený trošku jinak, že jsem se nebyl se svými soupeři, ale hlavně sám se sebou a pro mě to byla prostě daleko přijatelnější rovina, takže vůbec mi to nedělá žádný problém a proto si taky říkám, když se člověk nominuje na takovýhle závod, tak to neberu, takže prostě by na takový závod měli jet jenom lidi, kteří usilují o medaile. Podporuji teda duch pana Kuberténa, který říkal, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a když už si tu účast člověk vybojuje, tak proč by neměli zděčit.
34-letý reprezentant úplně nevylučuje ani start na olympijských hrách, které bude za 2 roky hostit Peking. Na druhé straně se tímto směrem jeho myšlenky a přání neubírají.
Já se na to dívám tak, že pevně doufám a věřím, že na olympiádu už tady budou jiní desetibojaři, kteří mi nedovolí, abych na ní mohl startovat. Když to třeba bude můj svěřenec, tak mi to vůbec vadit nebude.
Jak už bylo řečeno, Dvořák se chystá ujmout trenérské taktovky. A jakým typem trenéra vlastně bude?
Určitě kamarád, nicméně vím, co je třeba, co mám zažito. Pamatuju si prostě, jaké přístupy byly ze stran mých trenérů a trenér může být kamarád, prostě svěřence, nicméně si furt musí udržovat určitou autoritu, aby jednak ten svěřenec v něj měl důvěru a aby neodmlouval, že? Protože ne všechny tréninky jsou zcela příjemné, ale bohužel jsou třeba, takže člověk musí sem tam být i tvrdý.
Skupina, kterou náš desetibojař povede, ještě zdaleka není uzavřená.
Nemá žádný hranice, samozřejmě člověk si musí ukrojit takovej krajíc, který je schopen nějakým způsobem střebat. Jsem prostě člověk otevřený, který nemá problém pomoct komukoliv a když si člověk myslí, že z mý strany to může být pomoc, tak ať přijde kdokoliv, tak má u mě dveře otevřený. Jo. Takže ne čím víc, tím líp, ale rád.
Na závěr se Tomáš Dvořák ohlédl za nejkrásnějšími okamžiky, které s desetibojem zažil. Kromě světového rekordu z pražského Strahova to byl především zisk 3 po sobě jdoucích titulů mistra světa. Zlaté Atény, Sevillu i Edmonton však doprovázely naprosto rozdílné pocity.
První titul prostě euforie, že jo, mladý závodník, relativně mladý závodník, který předvedl krásný výkon, který nikdo nečekal, ani já jsem ho nečekal, a o to samozřejmě je to příjemnější. Druhý titul, dá se říct po překonání světového rekordu, jsem si troufal prostě na větší výkon, takže tam ne, že bych byl v Seville zklamán, ale prostě nenaplnil jsem svoje očekávání a byly tam taky extrémní podmínky, prostě to byl takový upečený závod, bylo tenkrát teplo. No a poslední titul byl takový satisfakční. Prostě po nezdařeném olympijském závodu, protože sezona jako taková nebyla špatná, jsem začal skvělým výkonem a dá se říct, až olympiáda mi ten pocit z té sezony zkazila. Tak to byl satisfakční závod v Edmontonu, kdy jsem se čistě k tomuhle závodu připravoval prostě 9 měsíců, ale tam došlo určitého vyhoření, prostě, že opravdu to tělo od té chvíle už nechtělo dávat tolik, jako jsem po něm chtěl dřív.
Nezbývá než Tomáši Dvořákovi popřát, aby jeho trenerská kariéra byla stejně tak úspěšná jako ta závodnická.
Tak to bylo z tohoto pořadu vše. Od mikrofonu se loučí Vilém Faltýnek, těšíme se na slyšenou příště.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.